Бывае праўда ў вочы коле. Раз гнаў пастух свіней у поле. Адзін вялізарны парсюк, які абегаў вёску ўсю, за раніцу абшнырыў за вуголле, цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а што ў самога налычы, не бачыў гэтага аднак. І вось, адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней і кажа: «Дядзечка, твой лыч у брудзе, нязграбна гэтай між свіней, а што, калі заўважаць людзі?» Парсюк наставіў хіп, парсюк раз'юшан. «Цераз цябе я чырванець прымушан, такое мне сказаць асмеляцца нямногія, дык гэта ж дэмагогія!» Парсюк нашлаецца, не дараваць кляняцца, і месца мокрага крычыць не застанецца. «Ты мой свінячы гонар закрануў!» І так ён пацвінака грызянуў, што той за сажняў пяць адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы.